Så fint å se deg. Jeg heter som sagt Daniel Hop Hansen. Du sa det helt riktig. En gang jeg var I sted, så sa møtelederen velkommen til Daniel Hop Hansen. Og da måtte jeg bare hoppe I det. Og det hadde jeg tenkt til å gjøre I dag også. Og som du allerede har fått høre, så jobber jeg I Stefanus Alliansen, og vårt motto sammen for de forfulgte. Vi har jo kontor I Oslo, men så det sånn at jeg og min familie, vi bor I Torsnes, altså Tesse, verdens vakreste sted. Ja, du vet, der hvor Glomma møter havet, og til sommeren så gleder vi oss til å bade I brakkvann. Det kan virkelig anbefales. Kona mi heter Ane Marte, og sammen så har vi to gutter, som vi sier her. Og de da Samuel og Jeremia, to solide bibelske navn. Og hvis vi får en gutt til, så kan vi jo kalle ham for Moses. Hadde ikke det vært bra? Jo, ille bra. Overskriften min I dag gjennom, ja egentlig gjennom alt. Men alt, hva det for noe? Det jo så mye. Det svære greier. Så her det kanskje plass til deg og meg også. I våre liv, I møte med bibelteksten. Ok, vi får hoppe I det, og så satser vi på at ikke det blir et magaplask. Da befalte farao hele folket sitt, «Hver nyfødt gutt skal dere kaste I Glomma.» Står det det? Nei. «I Nilen, det var riktig. Hver nyfødt gutt skal dere kaste I Nilen, men døtrene skal dere la leve.» Tenk hvis du hadde fått beskjed om å kaste det kjæreste du har I elva. Hva hadde du gjort da? Det ikke en beskjed, det en befaling. Det kjæreste du har. Du må finne en løsning. Ja, du må være kreativ. Kjærligheten gjør deg kreativ. Og det rart å tenke på at historien til Moses begynner med at han blir gjemt, at han blir skjult, fordi at noen ville drepe ham. Moses, ja, en av de store heltene. Som en baby ble han lagt I en kurv. Så la hun gutten I kurven og satte den ut I sivet ved bredden av Nilen. Så der ligger altså Moses mellom sivene. Han som en dag skal være med på sivsjøundret. Da jeg gikk på barneskolen, så lærte jeg at sivsjøundret var et bilde på dåpen. Da kan du lure på hvor gammel jeg Det var jo heftig undervisning. Men det hører med til historien at vi bodde I Mandal, Norges sørligste by. For far min han var pastor I pinsemenigheten der. Så da vet du hvorfor jeg som jeg Så der lærte vi det, at sivsjøundret var et bilde på dåpen. Heftige saker. Du vet at det står om Mandal I Bibelen? I juleevangeliet så står det det at hele verden skulle innskrives I Mandal. Det har jeg trodd hele oppveksten min, Men ja, ja, vi får holde oss til manuset her. Søstren hans stilte seg et stykke unna for å se hva som ville skje med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens de unge jentene I følge hennes gikk fram og tilbake langs elvebredden. Hun fikk øye på kurven I sivet og sendte en av tjenestejentene sine for å hente den. Så åpnet hun den og fikk se gutten, et lite barn, som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa at dette et av hebreernes guttebarn. Da sa søsteren hans til faraos datter, «Skal jeg gå og hente en av hebreerkvinnene, en hebreerkvinne som kan amme gutten for deg?» «Ja, gå», sa faraos datter. Så gikk den unge jenta og hentet moren til gutten. Faraos datter sa til henne, «Kan du ta denne gutten og amme han for meg? Jeg skal gi deg lønn.» Og kvinnen tok gutten og ammet ham. Gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun gav ham navnet Moses, for jeg har dratt ham opp av vannet, sa hun. Sånn starter det. Han som blir redda ut av elva, skal en dag være med å redde folket ut av fangenskap. Et folk som er på flukt. Maria og Josef, de måtte også flykte for å redde Jesu barnet. Og det er jo ikke lenge siden det var jul. Har du ryddet ned juletreet? Ryddet ut jula? Nei, ikke verst. Men i huet mitt så er det akkurat som at juleevangeliet det er som en sånn sang som fortsatt går på repeat. Det er en sang som jeg har fått på hjernen. Og tankene mine går lett dit, og disse fortellingene flettes sammen. Moses ble lagt i en kurv. Jesu barnet ble lagt i en krybbe. Herodes ville drepe Jesu barnet. Ser du koblingen? Da befalte farao hele folket sitt, «Hver nyfødt gutt skal dere kaste i Nilen.» Fortsatt er mennesker på flukt. De flykter fra krig, kriser og konflikter. Og vi kan snakke om klimaflyktninger. Men tenk deg hvis du måtte flykte på grunn av din kristne tro. Omtrent hver uke så sender jeg ut et bønnebrev til våre bønnevenner i Stefanus Alliansen. Og i dag så er det sånn at du kan bli en bønnevenn hvis du har lyst til det. Jeg har med meg sånn et fint kors som du kan få av meg. Det er lagd i Egypt, håndlagd. Og bak, der henger det ved en lapp, og bak på denne lappen så er det en QR-kode. Frykt ikke, der kan du bli bønnevenn hvis du bruker den, men vi har også en annen måte å gjøre det på. Pen og papir, så det går bra. Da får du sånn et kors av meg. Jeg har også med meg noen blader, noen magasiner som du kan lese mer om hva vi driver med. Men hver uke så sender jeg et bønnebrev hvor jeg forteller om mennesker som blir utsatt for et stort press, mennesker som trenger vår forbønn. Og stadig er det noen av dem som må legge på flukt. Før jul så skrev jeg om mennesker som måtte flykte fra Nord-Korea, en krevende reise. I løpet av høsten skrev jeg om en familie som måtte flykte fra Afghanistan. I India har mange måttet flykte fra sin hjem, og kirkebygg er brent ned, og sånn kan jeg fortsette å ramse opp. Mennesker er på flukt, og mennesker lever i fangenskap. Heldigvis er det mennesker som kommer ut av dette fangenskapet, ut av fengselet. Og det gjorde Sara Hammadi og hennes ektemann. Han er noe eldre enn henne og sliter med Parkinson. Navnet hans er så vanskelig, så jeg tør ikke si det høyt. Går det greit? Men her er altså Sara og hennes ekte mann. Sara var og er leder for en undergrunnskirke i Iran. De ble arrestert, for det de driver med blir sett på som en trussel mot nasjonens sikkerhet. For eksempel så er de litt sånn, redde, vet du, de tenker de som er kristne, de er noe med Amerika eller Vesten, og de kan være redde for innflytelse fra Vesten. Det som er litt spennende med undergrunnskirken i Iran, er at 60% av lederne er kvinner. Og vi samarbeider med noe som heter PARS, det er et teologisk senter som er med å styrke kirken i Iran. Og de forteller oss at størst andel av de som går der er kvinner. Er ikke det flott? Kvinner har alltid hatt en sentral rolle i Guds fortvelling. i Guds fortelling. Mange har bedt for Sara og hennes ektemann. Og jeg tror at det grunnen til at de har blitt løslatt nå fra fengselet. Dette Evin-fengselet i Teheran i Iran. Og de kom gjennom det med troen i behold. Det ikke bare, skjønner du, å være kristen i Iran. De sier for eksempel at en gudstjeneste kan være 2-3 kristne som kjører en bil gjennom byen. For der kan de snakke fritt om Jesus, der i bilen. Og der er han midt iblant dem. Der var 2 eller 3 samlet. De må gjemme seg. Men disse kom gjennom det med troen i behold. Heldigvis er de nå ute, og de kom fortere ut enn de våget å håpe på. Jeg tror det var fordi at det var en som var med dem. Og så fint det står i Jesaja kapittel 43, i begynnelsen av vers 2, så står det: «Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg.» Tenk på Moses, han ble jo også utfridd. Hun gav ham navnet Moses, for jeg har dratt ham opp av vannet, sa hun. Jeg elsker å skrive sånne bønnebrev. Yes, de kom ut. Vi har fått bønnesvar. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er sånn type som fort blir litt sånn rørt. Hjemme hos meg så er det sånn at hvis vi ser for eksempel en film, så hender det at jeg blir litt sånn følelsesmessig engasjert. Og guttene mine, Samuel og Jeremia, de lurer all verden, hva er det nå for noe liksom? Nå gråter de igjen, ikke sant? Og som jeg sier at det er bare gledestårer. Og det er stort sett det jeg gjør når vi ser film, det er gråter, eller så sover jeg. Det er liksom det går i. Og noen ganger så skulle jeg ønske at noen av disse fortellingene som vi forteller i Stefanusalliansen, at det var sånne Hollywood-filmer som ender godt. Happy ending. Men det er ikke alltid sånn. Lea Sharibu fra Nigeria, hun lever fortsatt i et fangenskap. Det er ikke en film som varer i 1 time og 30 minutter. Hun ble tatt til fange da hun var 14 år. Nå er hun 19 år gammel, og hun lever fortsatt i fangenskap. En terrorgruppe som heter Boko Haram tok over 100 jenter til fange. De ville at jentene skulle konvertere til islam. Men etter hvert så ble flere av disse jentene løslatt. Men Lea, hun ville ikke fornekte Jesu navnet. Hun ble tvangsgifta, tvangskonvertert, og ubekrefta rykter forteller at hun har født 2 barn. Kan du tenke deg? Livet ble ikke sånn som hun hadde tenkt. Mange mennesker, de har jo bedt for Lea. Og så noen ganger så tenker jeg det at, Gud, hvorfor griper du ikke inn? Og hvorfor bruker du så lang tid? Sara og hennes ektemann, de har jo kommet ut av dette fangenskapet. Hva med Lea? Men kanskje det er sånn at Gud allerede har svart at han er der for Lea, midt i mørket. Kanskje Gud har en vei for henne gjennom det hele, selv om du og jeg ikke alltid klarer å forstå det. Noen ganger går veien gjennom ørkenen og dype daler. Ja, til og med gjennom dødsskyggens dal. Det høres ut som et skummelt sted, gjør det ikke det? Dødsskyggens dal. Der dekker han et bord for deg og meg. Og der dekker han et bord for det forfulgte kirke. Like foran deres fiender. Var det noen av dere som så på begravelsen til Ole Paus? Jeg gjorde det. Det var sterkt å se på. Han var visst ikke redd for døden. Nei, han var ikke det. Og en av mine favorittsanger av Paus er Som en storm. Og der synger han: «Det hender at folk der nede spør om jeg er frelst. Men sånt nå diskuterer ikke jeg med hvem som helst. Vi får se når han kommer. Vi får se når han kommer.» Her om dagen så la jeg merke til noen flere setninger i den sangen. «Jeg har reist hele livet for å lære meg å dø. Jeg er ikke redd for å reise. Jeg er ikke redd. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg blir redd, veldig lett redd. Det er ikke så mye som skal til for at jeg gruer meg eller blir engstelig eller bekymret. Og når man blir redd, da er det naturlig at man gjemmer seg. Og da er det godt å tenke på at Jesus, han kom til noen disipler som var redde, som gjemte seg. Ja, han kom gjennom stengte dører, og det driver han fortsatt med. Fred, være med deg. Og vi får se naglemerkene i hendene hans og sårene i siden. Og så puster han på oss og sender oss ut sånn at vi klarer å gå en etappe til. Du vet, vi kan alle gå ned for telling. Som profeten under jyvelbusken. Der i ødemarken får han høre. Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter. 40, det er jo et hellig tall. Vi må alle gå noen runder i ørkenen. Moses, han brukte 40 år i ødemarken. Ting tar tid. Kunne vi sagt mer om det? Jesus gjorde det unna på 40 dager, for å si det på en enkel måte. Men der i ødemarken så former Gud oss. For noen år siden så sto det et skilt foran Fredrikstadbrua. Fredrikstadbru vedlikeholdes i perioden 1. mars 2016 til 30. november 2018, begrenset framkommelighet. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne ta et sånt skilt og liksom plassere det foran livet mitt. Og så sa du at det her er opppussing på gang. Bare så du vet det. Jeg er underveis. Og før Jesus gikk gjennom sin forberedelsesfase, så ble han da døpt i Jordanelva. Så vi hørte det bare lest innledningsvis her. Og jeg ble litt nysgjerrig, så jeg måtte google Jordanelva. Og da fant jeg ut at det er verdens lavestliggende elv, står det. Elven renner fra nord mot sør i en dyp dal, en nedsunket del av jordskorpen. Der blir Jesus døpt. Og der åpenbarer himmelen seg. Ja, Gud er virkelig jordnær. En nedsunket del av jordskorpen. Nå leker jeg litt med bilder, bare så du vet det. Det er nå du liksom kan dunke bort det som sitter siden av deg, og så kan du si det at nå er Daniel på tynn is. Det er greit. Men du skjønner det at det blir ikke noe is på Jordanelva. Kanskje ikke det er tilfeldig at Jordanelva munner ut i Dødehavet. Dødehavets vannspeil ligger ca. 430 meter under havets overflate og er jordoverflatens laveste punkt. Lavere går ikke an å synke. Der kan dine og mine synder bare ligge. Og Jesus, han gikk hele veien gjennom alt for deg og meg. Som den apostoliske trosbekjennelsen uttrykte det, vi hørte det i stad, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket. Men det stopper ikke der. Sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen. Vi trenger alle en himmel over livet våres. Og nå vet jeg ikke hvordan fremtidsutsiktene dine ser ut. Men det er jo flott utsikt fra Fredrikstadbrua, er det ikke det? På slutten av livet til Moses så står han på toppen av et fjell. Og han har litt av en utsikt. Han får se løfteslandet. Det står at Moses var 120 år, og enda var hans øyne ikke matte, og livskraft, hans livskraft ikke svekket. Og tidligere i dag så har det blitt lest fra Efeserne, og der fikk vi høre at i ham vi også blitt arvinger. Og hvis vi hadde lest litt videre, så hadde vi kommet til dette uttrykket «hjertets opplyste øyne», eller som det står i den nye oversettelsen, «må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.» Så ved troen på ham har vi fått litt av en utsikt over livet. Det kan vi lære av Moses. Men så kan vi også huske på de forfulgte. De trenger også utsikt over livet. Far i himmelen, jeg takker deg for dette fellesskapet vi kan ha med deg, og fellesskapet vi kan ha med hverandre, Herre. Jeg takker deg for at du er midt iblant oss ved den hellige ånd. Jeg takker deg for at du har omsorg for din lokale menighet. Og jeg takker deg, Herre, for du har også omsorg for mennesker over hele jorda, Herre. Når ett lem lider, så lider hele kroppen. Og jeg takker deg, Herre, for at du åpenbarer deg for mennesker i et bomberom. Og du kommer til oss her i Fredrikstad, Herre. Og vi får se deg, den oppstandende. Jeg takker deg for det, Herre. Herre, du ser deg mennesker her i dag som kanskje står midt oppi vanskelige ting. Herre, jeg takker deg for at ikke du var redd for å komme nær, men at du kom hit til jorda. Du lot deg døpe. Du kom nær oss, Herre. Ja, helt ned i dødsrike for du, Herre. Men jeg takker deg, Herre, for at du stå opp igjen, og at vi kan få lov til å leve oppreiste liv sammen med deg. Og jeg takker deg, Herre, for at du skal reise mennesker opp i dag, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du også reiser opp din kirke, slik at Kristi kropp kan få lov til å stå oppreist, og vi kan få lov til å gå sammen og si at ditt rike sprer seg vidt omkring over hele jorda. Så går ditt rike fram, selv om det går gjennom vanskelige ting, gjennom sult, gjennom forfølgelse, gjennom mange krevende ting, gjennom fristelser. Men Herre, jeg takker deg for at du leder oss gjennom